Иеремия, жээрби төрткү эге. Дээргич аяахч меңе көстүүшкүн чоорудуп берди. Көөрүмгө дээргич аяахчынын өргезинин мурнунда фига жемистиг ии хааржак салыкпаан болду. А ол болза Вавилоннун хааны Навуходоносор, Иерусалимден, Иоакимнин оглу Иудеянын хааны Иехонияны, Иудеянын ноеннарын, усчу, дарган улузун үндіре бергіш, Вавилон же сүрі апарған соғынды болған жуа. Көрімгі бір харжақта жағайы ғонжуғ, әртті бұшқан фига жемізі. А үскі харжақта кежі чиыр арға жоқ, ирік фига жемізі бар болды. Дергі чаяқчы менден, Иеремия, жүні көріп тұрсан, деп айтырды. Мен фига жемізін, Эки чимистер бодур, жагайы гонжуг, багайы бодур, кежечир арга шок, ирик, деп харыладым. Дээрги чаякчы, Израилдин бурганы менге сөзүн айткап мынча дейин. Мон халдай жерже үндүр сыбыркпаным, Иудеядан үскер көжүрткөн улусше, бо эки чимисше дей эки көрмен. Оларға ачып ұян жедірері білі ие көрініп, бо жерже дейдір жандырар мен. Оларны маңа қоғызыратпайын, бұжықтырар мен. Тұратыртпайын, тарып олыртыр мен. Мені, дейіргі чаяқчыны білі алзым деш, мен оларға ұғанғыр жүректі бейір мен. Олар мейін чоным болыр, мен оларының бұрғаны болыр мен. Жүгі дейіргі олар менже чүрейінің ханысындан егіліп бейір. А кеші чиыр арға жоқ, ерік чимистер дұғайында дейіргі чаяқчы мүнжа дейін. Иудеяның ханы Седекияны, оң ноянларын, Иерусалимді база бо чуыртта артқан бүгі өскі ұлысты, Египетті чұрттап тұрыр бүгі израилжілеріні, ол бағай фига чимизі ішқаш ашылар мен. Мен оларны жерделегейнің бүгі күрінелеріңгі қорғынжу айыл қалаптың бұжар үлегер чеже қылық бар мен. Оларны үндір сывырарым чер бүрізіңгі оларның адын басқырадыр мен. Оларны торамчылал, қочылал болғаш қарғышқа таварыштырар мен. Мен оларға болғаш оларның ады үгбезіңгі берген черімгі олар шұпты ұзытқаттырып, чиде бергі жеге жедір. Мен оларша жаа дайын, аш шут болғаш хамчы қарығны ыдар мен.